Lepo pozdravljeni, Kaja Kamenaricam z vami. Veliko je tem, ki so dan danes še vedno tabu in ena od njih je gotovo govor o spolnih zlorabah otrok. Nekatere raziskave kažejo, da je bil eden od petih otrok žrtev neke vrste spolnega nasilja. Kako se lotiti te teme, kako odpreti družbeni diskurs in konec koncev kako opolnomočiti žrtve? O teh vprašanjih so se spraševali ustvarjalci predstave Krik prvi glas. Predstava je bila del magisterskega projekta na AGRFT in tudi dobitnica oziroma prejemnica ene izmed najbolj prestižnih študentskih nagrad Univerzitetne Prešernove nagrade. Ob tem je komisija zapisala: magisterska predstava nas popolnoma nepripravljene postavi pred tabuizirano temo spolnih zlorab otrok in mladostnikov, od prizorov, ki vznemirijo svojo dokumentarističnostjo, do simbolnih komentarjev, ki svojo gledališkostjo prepričajo in prevzamejo. Danes sta z mano tu dva od štirih ustvarjalcev predstave, Katja Markovič, dramaturginja in producentka, in pa Jure Žalbi, dramski igralec, performer in producent. Dobrodošla. Začnimo na začetku. Jure, odkot sploh ideja o predstavi s tematiko spolnih zlorab otrok?
Ja, zdravo. V bistvu vse skupaj se je začel s tem, da sem bil študent magistrskega programa dramske igre in sem se odločil, mislim, smo morali narediti eno magistrsko predstavo, to je pač del programa. In sem se odločil, da pač me zanima predvsem avtorsko gledališče, kako z gledališčem sploh, če ima gledališče moč, da lahko kakorkoli transformira družbo ali lahko sploh kakorkoli poseže v neko družbeno mišljenje. In sem pač preko tega sem se odločil, da bi rad spregovoril pač o tej tabuizirani tematiki spolne zlorabe otrok, ker se mi pa zdi, da je trenutno še zmer pač totalen tabu.
In to je bil glavni razlog za izbor te teme?
Ja, predvsem, vem za kar nekaj primerov, kjer se je to dogajalo, kjer pač imajo ljudje to izkušnjo in se mi je zdel, da bi rad spregovoril pač v...
Da se premalo o tem
govori. Tako, da se premakne nekam. No.
In potem si v bistvu o tej ideji spregovoril s svojimi kolegi in kakšen je bil odziv? Torej, Katja, kako si ti sprejela to idejo, kakšna se ti je zdela, ko si prvič slišala, da bi o tem delali predstavo?
Ja, mene je pravzaprav takoj pritegnilo, ko mi je Jure predstavil idejo, ker imam sicer za sabo že nekaj avtorskih projektov, nikoli se pa še nisem ukvarjala z družbeno angažiranim gledališčem in se mi je zdelo, da je s tako temo zelo pomembno začeti govoriti.
Pa že pred začetkom gre za zelo težko temo. Se vam je zdelo, da bo projekt težek?
Ja, absolutno. Ne. Mislim, takrat je bilo tako, da se mi zdi, da se najprej sploh nismo zares zavedali, kam sploh gremo, ko to raziskujemo. In bolj, ko smo raziskovali, bolj smo ugotavljali, da je to res ena zelo, zelo, zelo težka tema. Še bolj, kot smo si predstavili, pa že tako vemo, da je. Ne. In
tako ste v bistvu začeli, ste brskali po nekih statističnih podatkih, raziskavah. Kako ste si še pomagali, neke zgodbe ste tudi slišali, s kje ste še črpali?
Najprej smo sami raziskovali, najprej smo v bistvu gledali smo filme, neke določene dokumentarce, probali čim več v bistvu dobiti nekih pričevanj tudi resničnih. Delali smo tudi raziskavo, v bistvu šli smo do seksologa recimo, potem smo tudi v bistvu v sam proces vključili tudi združenje za moč, ki pa se na dnevni bazi v bistvu ukvarja s to tematiko. Ne.
Kako pa je to društvo vplivalo na potek predstave? So potrdili to, kar že imate? A ste kaj mogli spremeniti potem? Kako je?
Ja, njim smo tudi predstavili takoj vse ideje, katere imamo za prizore, kaj vse se nam zdi pomembno v predstavi, o čem govoriti in kako tematizirati. Prinesli so pa pač ogromno nekih praktičnih izkušenj, ki jih imajo in s tem, kako izvajajo čist terapije za ljudi z izkušnjo spolne zlorabe, do tega, kako jih spremljajo potem na sodišče skozi obravnave.
Jaz sem si predstavo tudi ogledala in moram reči, da se me je zelo dotaknila in tudi prav ta del, kako se žrtev počuti, ko mora o svoji travmi spregovoriti, naprimer na sodišču, ste zelo dobro zajeli in predstavili, kaj vse ste še vključili v predstavo? kateri deli so se vam zdeli pomembni?
Predstava tematizira od tega, kako se v družbi o tem, o same problematiki spolnih zlorab otrok govori. S tem smo si pomagali s, recimo, spletnimi forumi pri raziskavi. Potem smo tematizirali nasilje na spletu in kako se potem znotraj, recimo, družinskih odnosov, kjer se pogosto zgodi spolna zloraba, kako to vpliva na dinamiko med posamezniki in kako to ostane v človeku s tako izkušnjo še do dobe odraslosti.
V bistvu se s tem delom nekako cela predstava začne, da v bistvu občutimo posledice tega, da je nekdo bil v otroštvu zlorabljen, s tem, ko ne more imeti ali pa ima v bistvu zelo težko neke odrasle potem odnose in v zvezah. To je zelo pomembno, se mi zdi. Me pa zanima, če imate mogoče še kakšne druge statistične podatke, mogoče o spolnih zlorabah, kaj je še kaj tazega, kaj vam je mogoče pretresel?
Ja, takrat smo mi raziskovali, pa smo tudi v bistvu kar neki te statistike pregledali pa to, ampak se mi zdi, pa sem pa glih zdaj nedolg nazaj v bistvu zasledil nov podatek za leto 2022, ki takrat pač v procesu, ki smo ga delali, še ni bil
na voljo.
Ne? In se mi zdi prav, za v bistvu v letu 2022 so na policiji za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivo sprejeli v bistvu 302 prijavi. Od tega je bilo obsojenih 8 prijav, recimo, ne. In že ta odstotek se nam je zdel, v bistvu, se mi zdi...
Zelo nizak, ne?
Ja, ne, kako se sploh dojema, pa že... Pa ne samo odstotek obsojenih, meni se zdi že to, da je samo 302 prijavljenih, se mi zdi noro, ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da če imamo mi... Koliko nas je v Sloveniji? 2 milijona pa še nekaj že, verjetno, ne?
Ja.
Je v bistvu od tega 302. Koliko je 302 proti 2 milijona? Jaz sem prepričan, da je teh primerov veliko več, ampak se zaradi...
Strahu, sramu,
absolutno. Sram je kle, se mi zdi zelo...
Velik faktor.
Faktor, tako. Hkrati, pa tudi v bistvu čez vse mora v bistvu žrtev ali pa oseba z izkušnjo še boljš, iti, ne, skozi ta proces, ko prijavi, ne. In že to, ne, to pa v bistvu odpira glih ta prizor sodišča, ki ga imamo v predstavi, ki pa tudi načeloma kar precej pritegne publiko, se mi zdi, no.
Prav v tem prizoru se v bistvu glavna igralka, luč je uperjena samo v njo, v prostoru je čista tema in ona se dobesedno razgali, meni se zdi, da se to more gotovo dotakniti vsazga gledalca. To je res tak močen prizor. Tako da zelo dobro ideja, na zelo dober način se mi zdi, da ste to predstavili. Kakšen pa je bil odziv publike? Rekla sta, da dober, ampak so ostali komentirali, tudi se jih je to dotaknili?
Oziroma drugi del predstave, oziroma drugi del dogodka, predstava je sestavljena iz pogovora
iz dveh delov, ne?
Predstava je sestavljena iz dveh delov. Imamo samo predstavo, ki traja slabo uro in potem še pogovor po predstavi s publiko. In publika se zelo pogosto nanaša na ta prizor s sodiščem, ne more vedeti, da res tako potekajo obravnave. Kot si omenila, se igralka razgali, ampak se mi zdi pomembno izpostaviti tudi to, da vseeno vsa ta vprašanja, ki so uperjene vanjo, prenaša z nekim dostojanstvom. Se pravi, kljub temu nosi neko odločitev in vero v svojo resnico.
Pokončno držav, ja.
Ja.
Zelo pomembno sporočilo, a ne?
Ja.
Ok, v teh pogovorih po predstavi, koliko običajno trajajo?
45 minut je načeloma neka dolžina, ki smo se jo dogovorili, da bomo, ne? Ampak zelo pogosto se te pogovori v bistvu zavlečejo tudi do ure pa pol, mi smo tudi 2 uri, recimo.
To kaže na to, da ljudi zanima tematika.
Ja.
Lik sprašujejo o njej?
Ja. V bistvu glih zato, tako kot je Katja omenila, ne, smo naredili predstavo, kjer razpremo vsa ta vprašanja nekako, ne, skozi prizore in potem v bistvu pogovor, kjer pa želimo, da dati publiki v bistvu prostor, da spregovori, ker v bistvu to je bil ta začetni impuls, ne, kako spregovoriti sploh o taki tematiki skozi gledališče, skozi umetnost. In zanimivo je, kako se res odzivajo. Nismo pričakovali, recimo na začetku smo bili zelo, nismo vedeli, a bo sploh kakršen koli odziv, a bo publika tiho, ali bo...
Še malo zadržali.
Tako, ja, kaj se bo zgodilo, ne, nismo vedeli. In zanimivo je, da zelo hiter so se odprli, zelo hiter so začeli spraševati, bili zraven in kar nakazuje na to, da je publika, oziroma da je pač nasplošno, ljudje želijo govoriti o tem, pa nimajo priložnosti govoriti o tem.
Nimajo prostora.
Prostora.
Časa ljudi, mogoče sogovornikov.
To je neka stvar, ki se nam je zdela pa pol tu zelo pomembna tudi za naše nadaljne delo, da damo predvsem ta prostor, kukor se da varen, da lahko publika, mislim, da lahko ljudje, človek sploh spregovori o kakšni taki tematiki, ker ne.
Se mi zdi, da dodatno k ustvarjanju tega varnega prostora prispeva tudi to, da ne sodelujete samo ustvarjalci predstave, ampak vedno povabite še nekega strokovnjaka, ne, zraven na pogovore.
Ja.
Vedno se nam priključi nekdo, ki je predstavnik Združenja za moč, ki je ena od organizacij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pomočjo žrtvam spolnega nasilja. Bi pa dodala prej še k tvojemu odgovoru to, da smo predstavo zdaj odigrali že 18-krat, kar je za tako majhno produkcijo v resnici kar velik dosežek. Igrali smo jo pa v Ljubljani, v Mariboru, v Kostanjevici, Kopru.
Tudi v Bratislavi.
Tudi znavi na
festivalu.
Okay. Pa so bili odzivi različni, glede na kraj igranja v Ljubljani drugačni kot kje drugi?
Rekla bi, da je v Ljubljani prišlo mogoče malo več gledališke publike, ki je potem tudi samem pogovor pa predstavi postavljala vprašanja bolj v zvezi s procesom priprave predstave. Medtem ko v drugih krajih se mi zdi pa, da smo se bolj dotaknili teme, ki jo obravnavamo in tam so bili pravzaprav najboljši odzivi in najbolj produktivni pogovori po predstavi. Tako da se mi zdi, da je to nek pokazatelj, da se povsod v Sloveniji želijo ljudje o tem pogovarjati s tem priložnosti.
Okay. A koliko pa je velika publika pred kako velikim občinstvom igrate predstave?
Načeloma je zastavljen za približno 30 ljudi, 40 nekako še spravimo, ampak medtem, ko recimo glih, kakor je Katja omenila, ne, ko smo bili pa v Kostanjevici, smo imeli priložnost, je prišlo dejansko nekaj več kot 100 ljudi na to predstavo. Kar nas je bilo na začetku precej strah, ker kar naenkrat taka publika, ki nismo navajeni, ne, in ampak neverjetno, kako so se odzivali. To mislim, ta izkušnja mi nekako ne gre sploh iz glave, ker že med predstavo sva svojo igralko čutila, kako poslušajo, kako so zraven, kako ni tega zidu ali kakorkoli, ampak res jih je zanimal. Vse, kar smo spregovorili, kar smo povedali že skozi prizore, so...
In se je to potem odražalo tudi v vprašanjih oziroma v pogovoru? Potem.
Ja, ta pogovor je bilo najtežje prekinti. Čistko. Dejansko v tistem momentu nismo vedeli, kako prekinti, ampak morali smo, ker je bil tak program. Zapirali so že, ne, mi pa še kar, ne, še kar bi ljudje še kar spraševali in takrat... No, glih te pogovori nam dajo pa še večjo željo, da delamo še naprej. Ker vidimo, koliko tega manjka dejansko.
Ok. In tudi delate naprej. Nastal je že tudi drugi del predstave, v nastajanju pa je tudi tretji, če se ne motim.
Tako je. Drugi del smo premierno uprizorili v Mariboru konec septembra. Tukaj smo pa v projektu povabili še dve drugi igravki, tako da imamo tokrat, če imamo v prvem delu dva igravko in igravca, sta zdaj Jure pa še dve kolegici. Tematizirali smo pa osebnostne meje oziroma pogovorno temu rečemo boundaries, kar iz angleščine, kjer smo se ukvarjali in s tem, kdaj mi v vsakdanjem življenju prestopamo meje drugega, kdaj čutimo, da so naše meje prestopljene in kako poteka komunikacija.
Ker to je tudi zelo različno, ne? Vsak posameznik ima druge začrtane meje, ne? Nekomu je nekaj lahko že strašno, kot se drugemu ne zdi sploh. Ne?
Že tako in gre za neko osnovno empatijo in spoštovanje do sočloveka, da ima komunikacijo. To se mi zdi, da je najbolj ključna stvar.
A ste ideje za nadaljne predstave črpali mogoče tudi kaj iz vprašanj? A ste iz vprašanj po v tem drugem delu prve predstave videli, kaj ljudi mogoče bolj zanima, pa ste iz tega potem tudi se usmerili naprej?
To v bistvu je bil tudi del neke začrtane, nekega načrta te predstave, da nekako da v bistvu na začetku smo celo snemali te neke dele pogovorov, neke določene dele, v bistvu konec, kjer smo pozvali publiko, da mogoče spregovori, da lahko tudi to posnamemo in kot dokumentarno gradivo za nadaljno raziskavo, ker v bistvu gre za work in progress. Ne? Ta predstava se tudi malo spreminja skozi čas, ker se tudi družba spreminja, se pravi, se mora tudi sama predstava spreminjati. Ne? In ja, absolutno smo tudi v bistvu črpa še iz tega naprej. No.
Okay.
Ja.
Tretja predstava?
Tretji del se bo pa ukvarjal s tematiko družine.
Aha.
In odnosov v družini. Premiero pa načrtujemo letos, konec septembra, v gledališču Glej.
Okay. In vse so zastavljene na podoben način, prvi del predstava in potem sledi še pogovor? Tudi v teh novih delih?
Pri drugem delu v bistvu tega nismo. Imamo samo predstavo, ker je morda mogoče, Katja, poprav me, če bom narobe rekel, ampak se mi zdi, da je mal bolj, kako bi rekel, gledališko zanimivo ali pa ti znaš kakšen boljši izraz najdeti.
Na drugačen način
ja.
Pripravljena.
Ja, pa tudi zdi se mi, da se drugi del bolj ukvarja z mogoče tudi nekimi, tako kot si prej omenila, vsak ima svojo mejo, se pravi z nekimi čist osebnimi situacijami, ker se nimamo kaj pogovarjati s publiko o temi, ker se mi zdi, da mora vsak svoje lastne meje preizkušati in postavljati sam zase, mi lahko samo spodbudimo, da se o tem razmišlja. Medtem, ko pri prvem glasu je bil pa glavni cilj to, da se o temi pogovarja. Zato je pri prvem pogovor, pri drugem ne, za tretjega pa še ne vemo, odvisno, kako se bo proces razvil.
Okay. Pa še malo bi ostala pri prvi predstavi in sicer v tem drugem delu. Zelo me zanima, če sta dobila oziroma če ste v sorealci predstavi dobili kakšna vprašanja, ki so precej izstopala ali pa so bila na takšen ali drugačen način posebej zanimiva.
Ja. Kaj pa vem, v bistvu zelo različno, no, zelo se odzovejo, v bistvu imamo od nekih čist pravno-sistemskih pogovorov, velikrat, v bistvu je ful odvisno od same publike nekak, se spomnim čist prve premiere, ne, recimo, ki se jih je najbolj dotaknil prizor sodišča. In tam smo takoj začeli to pravno, sistemsko razpravljati in kaj bi se dal spremeniti, kaj bi to, recimo, in večina pogovora bilo dejansko v tem duhu, medtem ko pa je pa en lep v bistvu spomin iz enega pogovora, se spomnim, je pa prišlo tudi do situacije, ko je neka hčerka svojo mamo pripeljala na predstavo, imeli smo predstavo, smo odigrali pogovor, in je v tistem momentu mama prvič v bistvu hčerki v bistvu takrat javno nekako izpostavila, da v bistvu je predstava spodbudila k temu, da tudi ona spregovori o svoji izkušnji iz preteklosti v bistvu svojo hčerko. Ne. In to je bil v bistvu en najbolj ganljivih momentov, sigurno teh pogovorov, kjer je nekako, smo rekli, evo pa, neki aparat.
Smo dosegali.
Nekaj smo pa dosegali. Če eden je velikno, se mi zdi že, ne. Tako da ta moment absolutno.
Ok, pa si bo to predstavo tudi prvi del možno še ogledati? Zdaj smo videli, da je odprl kar neki debat. Jaz mislim, da vsake predstavo v bistvu je mogoče o njej govoril še s svojo družbo, svojo družino, svojimi prijatelji in se v bistvu dosegali mogoče nek učinek, da se temo dejansko res detabuizira in širi pogovor o tem.
Hvala, ja. Naš glavni cilj je, da bi to predstavo predvsem pripeljali tudi pred srednje šolce. Ker se je predstavo gledali že nekaj pedagogov, ki so vsi rekli, da je to primerno za srednješolsko starost. Predstava je tudi dobila priznanje Zlata paličica, ki ocenjuje kakovost predstav, ki imajo tudi izobraževalno funkcijo. Zato bi predstavo najraj igrali tudi pač na srednjih šolah. Imamo že nekaj dogovorov, ker je pa opremljena tudi s pogovorom, se mi zdi, da je na nek način delavnic še dodatno
primerna. Ja, ja.
Ok, pa je že v načrtu kakšna srednja šola, ste tudi to mogoče že kontaktirali kakšne šole, to že?
Absolutno. smo že tudi v Ljubljani, pa tudi v Mariboru, junija bomo nekaj igrali. Pa super bi bilo v bistvu, ne, da bi, naš cilj je, da bi lahko nekako to, se mi zdi, nekako drugi letnik, zdaj se ne vem, no, to smo itak tudi spraševali na pogovorih, koliko je primerno, a se jim zdi primerno, da to spregovarjamo v srednji šoli, a se jim zdi primerno, da gremo že mogoče v osnovni šoli v to, ne, in so deljena mnenja. Zdaj pa v bistvu moramo, malo prilagoditva, se mi zdi, da je v bistvu možno tudi za osnovne šole v resnici, ampak predvsem pa za srednje šole in bomo, ja, tudi v prihodnosti se mi zdi, da bomo še, da bi radi, no, še kar nekaj teh ponovitev izvedeli po srednjih šolah.
Okay. Kakšen vpliv pa se vam zdi, da bi to imelo na srednje šolce? Mogoče, da lažje prepoznajo svoje meje ali pa da se zavejo, kdaj je nekaj njihova meja mogoče kršena ali mogoče tudi, da opazijo, če se nekdo drug čudno obnaša, pa ga mogoče malo bolj povprašajo, se pozanimajo, da se razvija tudi to neko empatijo, tudi to mogoče nek cilj?
Zagotovo, ja. Pa jaz mislim, da so te generacije v resnici že zelo opolnomočene v smislu spregovoriti o svojih osebnih mejah. In da če lahko na nek način ponudimo platformo in priložnost, da se o tem še kurirano pogovarjajo še s pomočjo strokovnjakov, psihologov, in tako naprej v varnem prostoru, je to lahko samo koristno.
Ok. Nam, potem pa se vama na tej točki zahvaljujem za ta globoko pogled v nastajanje predstave, v samo predstavo in nasploh o tej pomembni temi, za katero upam, da bo res več ljudi v njej spregovorilo, imelo več sočutja do sočloveka. Vam, dragi poslušalci in gledalci, pa se zahvaljujem za čas in pozornost. Hvala.
Hvala.